Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Ei bine, continuăm discuția pe care noi am început-o data trecută și spunem în felul următor. Comunicarea cu diplomație nu se limitează la lumea business-ului. Trebuie să-ți exersezi abilitățile de comunicare atentă cu membrii familiei, cu prietenii și chiar cu animalele de companie. Oamenii greșesc. Modul în care reacționezi la aceste greșeli spune multe despre tine. Diplomat sau lipsit de tact? Ce alegi? Este tema emisiunii Lecția de Viață, iar alături de mine în studio am invitat din nou pe excelența sa, Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențiar la Havana 2011-2016, profesor universitar doctor, diplomat de carieră, doctor în istorie. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bun venit dumneavoastră și celor care ne privesc, sper cu interes, aceste lecții de viață.
Dată. De multe ori am constatat că în societatea românească diplomația în relațiile interpersonale despre care noi am vorbit și data trecută este văzută ca un defect. Nu puțin sunt aceia care consideră că dacă ești diplomat și ai tact, tot timpul ai ceva de ascuns și că cel mai bine este să spui adevărul fără niciun fel de ocolișuri. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Aveți o experiență bogată.
Cum să spun, noi am mai subliniat niște trăsături care definesc în fond personalitatea fiecăruia. Felul cum este formată această personalitate a unui tânăr în special, ajuns apoi la maturitate, dacă Dumnezeu ne ajută și la senectute mai târziu, se transmite și celor din jurul său. Și în modul relațiilor interumane, indiferent că sunt, cum spuneați, în cadrul familiei sau în cadrul unor instituții și mai ales în situația când ești pus să gestionezi, manager e termenul actual, întreprinderi, instituții, ca să nu mai spun la nivel politic, departamente,
ai oameni în subordine.
Să ai oameni de care
răspunzi.
Nu numai că răspunzi, dar trebuie să le oferi un mediu de viață care să pună în valoare calitățile lor. Aici vine calitatea ta de bun
leadership.
Lider.
Că vorbeam de leadership.
De a ști să-ți alegi oamenii, de a ști să-ți alegi colaboratorii, de a ști să le ghicești. Acest lucru vine în urma unei experiențe. Să le pui în valoare aceste calități.
Vedeți? Este un mare lucru ce spuneți, pentru că din câte am stat de vorbă cu manageri, așa cum spuneam mai devreme, nu știu câți dintre ei se gândesc la calitățile angajatului, astfel încât să-l pună în valoare, pentru că acele calități vor aduce un plus instituției în care lucrează.
Da, în urmă cu, să zicem, cam 20 de ani, am asistat la mai multe discuții referitor la managementul în educație. Necesitatea ca viitorii, la cea dată, conducători de instituții școlare pe toate nivelele, trebuie să aibă și aceste calități care să fie formate și apoi puse în valoare, în beneficiu educației al școlii. Avem o serie de rezultate deosebite. Totdeauna noi românii am avut, grație dascălilor, copii care s-au remarcat, mulți au plecat, din păcate. Nu am știut să-i găsim mijloacele de a-i reține în țară, nu că dar sunt ai noștri și, în primul rând, trebuie să construiască pentru țara aceasta, dar s-au găsit și situații când acești lideri aveau calități de altă natură și nu cele reale, manageriale, pentru sistemul educativ. Pentru că insist asupra acestui sistem de formare. Școala românească are nevoie de încredere. Tot mai mult sunt voci care vorbesc de o pierdere a valorii generale a școlii românești, o pierdere și numerică a cadrelor. Țin minte, eram tânăr student, am făcut pedagogie un an jumate, între teorie și practică, practică condusă de profesori în școli diverse din București, pentru că eram student al Universității din București, care m-au pus în contact direct cu atitudini, cu reacții, cu tactul pe care un profesor cu experiență îl are în conducerea spre rezultate a elevilor săi. Ulterior, acest fenomen, aș spune, s-a extins în selecționarea, în formarea și selecționarea cadrelor de conducere. Înainte de 89 exista un centru de formare a cadrelor, CPECA. Cei care ne ascultă și cu o vârstă mai apropiată de mine știu ce însemna. Venită și cu experiența unora de peste ocean. Ce însemna aceasta? Grija pe care trebuie să o ai pentru a doua zi. Atitudinea de a nu respinge a priori, ci de a căuta să aduci elemente care să conducă la progresul într-un domeniu sau altul. Și asta ține de relație și de comunicare. Nu poate să comunice oricine, cine n-are pregătire într-un domeniu. Asistăm câteodată astăzi punerea unor conducători care au prea puțină legătură cu domeniile în care sunt puși. Rezultatele sunt ca atare. Tânărul, copilul școlar, mai ales cel din anii terminari de liceu și chiar cei de la facultate, au un simț acut, se sezizează acest lucru. De aceea întâlnim, nu uneori, mai adesea, reacții negative. De ce oare, și mă uit la generația mea, ne amintim de profesoara, învățătoarea, care ne-a pus, era pe vremea aceea, tocul cu cerneală în mână? Pentru că ei au știut să definească și să impulsioneze cu abilitatea necesară, cu bunătatea, cu dragostea față de om, omul tânăr în formare, având și acea datorie de a forma cadre de nădejde. Aici este o îmbinare între chestiunea instituțională, care trebuie să aibă la bază și niște norme, legi, care să-ți dea ție ca dascăl, ca formator la alte domenii, încredere că ești nu numai protejat, ești încurajat să obții aceste rezultate. Rezultatele nu sunt de azi pe mâine, ci efectele, fie pozitive, fie negative, se pot observa. Mi-am notat aici o chestiune care este foarte importantă. Și anume, a nu te înclina în drumul tău sub presiune unor fenomene, unor situații. Asta e viața. Poate să fie imprevizibilă. Cine știa de epidemia de COVID sau cine dădea atâta importanță unui virus sau altul? Vedeți? Aceste situații imprevizibile ne fac să reacționăm, iar dacă nu avem nici pregătirea, nici formarea, nici tactul necesar. Pentru că nu trăim izolați.
Riscăm să rămânem blocați.
Și să creăm situații care să se repercuteze negativ. Este o încercare la care viața ne supune. Și cu cât suntem mai bine pregătiți pentru a înfrunta și aceste situații imprevizibile, putem să asigurăm drumul pe mai departe.
Pentru continuitate. Spuneam de felul în care de multe ori în societatea românească este privit tactul și diplomația, că de multe ori nu vorbesc de cercurile înalte, de oamenii de calitate, oamenii care au o educație aleasă, la modul general, de oamenii cu o educație medie și tot timpul au impresia că atunci când folosești tact, atunci când încerci să fii diplomat pentru a aduce anumite argumente, tot timpul te suspectează de ceva. Tot timpul te suspectează că nu spui adevărul.
Da. Acum, cu o mică paranteză, dacă îmi dați voie, din experiența mea diplomatică, există în viață, în viața curentă, dar mai ales la nivelul acesta mai înalt, situații în care puterile mari, în speță în cazul societății civile, cei care dețin niște funcții. Funcțiile sunt temporare, nu sunt pe viață duse. În schimb, faptele tale pot să aibă repercusiuni, spuneam, pozitive sau negative, în care se încearcă impunerea prin diverse presiuni. Persuasiunea în diplomație, făcută cu talent,
cu tact,
cu talent și cu tact, poate să ducă rezultate. Erau vorba de alegerea în organele unor instituții ale Națiunilor Unite. Se încercau tot felul de forme și se încearcă și astăzi, să știți că lucrurile sunt valabile și avem colegi și am colegi, precum Simona Miculescu, o femeie extraordinară, prezentă timp de un deceniu în organismele Națiunilor Unite, ca reprezentanta României. La ora actuală e reprezentanta secretarului general pentru afacerile acestui Balcani atât de complicat, complex, contradictoriu, dar râvnit de mulți și în care imixtiunile de tot felul se petrec. Deci spun, care pot vorbi mult mai pe larg și cu mult mai multe argumente, ceea ce vă spun eu acum. Și a venit, era într-o bună relație, pornind de la un adevăr. Amândoi suntem ortodoxi. Deci, elementul religios. Trebuie să acționăm împreună ca să nu admitem să vină ăla mai micuț, dar care era mai mare decât țara mea, într-un anumit organism care avea niște efecte în diverse sectoare în care partenerul de dialog era interesat să nu fie prezent. Știu că îl cunoști și așa mai departe. Cum reacționezi? Exact cum ar fi într-o întreprindere să ți se spună nu colaborezi la proiect cu persoana respectivă pentru că și aduci
argumente.
O serie de elemente. Poate să nu fie nici argumente. Viața te pune în astfel de situații în care câteodată trebuie să reacționezi. Nu mai ai timpul necesar să primești instrucțiunile fie de la șeful de echipă, fie de la ministerul tău de externe și mai departe. Aici intervine puternica ta personalitate care se formează prin educație, cunoaștere și practică. Pentru că avea tact înseamnă să le experimentezi. Pentru că nu toți la un gest, la o floare, reacționează la fel. Și atunci revine personalității tale, spiritului tău de inițiativă, dar inițiativa trebuie luată în interesul obiectivului cu care ești înarmat pentru a ajunge la rezultatul respectiv. Spuneam lucrurile acestea înseamnă drumul de la teorie, pe care uneori ți se și predă. Nu știu astăzi cât de mult se mai face această teorie, cu excepția unor, să spunem, instituții care destină un timp acestora. Și practica propriu-zisă, cum se spune, ești pus în fața unei decizii pe care trebuie
să acționezi.
Și aici revin la ceea ce spuneam emisiunea trecută. Chiar dacă ești în dezacord cu punctul de vedere exprimat, acest lucru nu trebuie să ducă la rupere, la descărcări, inclusiv verbale. Și noi le vedem, trăim la dispute care au loc în mediul, nu numai politic.
În toate mediile.
Din păcate, și aceasta ține de educație. Și trebuie să găsești acele elemente, inclusiv cu un zâmbet, cu o vorbă de duh, cum îi spunem noi, cu un umor sănătos, care să lase loc pentru continuarea și găsirea de soluții. Este, spuneam, o artă care se învață, dar trebuie să aibă la bază calitățile naturale, puterea de înțelegere, trecerea peste niște obstacole. Poate figura interlocutorului nu-ți face plăcere, dar ai datoria să porți acest lucru. Ești autorizat să porți discuții sau trebuie să porți cu persoana respectivă. Sunt lucruri care pot să pară improbabile să ți se întâmple. Exact ca pe câmpul de luptă, pentru că în tinerețe, și mă consider și acum, am profesat istoric militar, pe câmpul de luptă nu trebuie să fii categoric să spui mă atacă frontal sau... Trebuie să ai orice posibilitate în tolba ta, de aici un stat major, stat major nu înseamnă numai la armată, înseamnă și într-o misiune diplomatică, într-o întreprindere, într-un spital confruntat cu diverse situații, care să aducă lumina. Lumina înseamnă cunoaștere, înseamnă limpezirea gândurilor și oferirea de soluții care să ducă la rezultate cât mai apropiate de cele dorite, dacă nu...
Corect.
Iată de ce că prin aceste elemente, prin însumarea lor, tu însuți ca persoană, tu însuți ca misiune, ca instituție, devii mai puternic. Iar vocea ta va fi respectată în măsura în care tu respecti în același timp aceste reguli, în care datele despre care vorbim nu e o simplă vorbă, a fi diplomat. Pentru că lumea zice, a, ăsta e diplomat, trebuie să fie diplomat. S-au văzut. E adevărat. Puține cazuri, dar câteodată cu efecte negative atunci când au fost promovați oameni care proveneau din alte medii și puși în funcții diplomatice.
Numiți.
Numiți, da. Desemnați.
Da.
Din alte și care au făcut rău țării. Prin inacțiune sau prin vorbe, atitudini, gesturi.
Necontrolate.
Cel puțin necontrolate. Dacă nu, veneau din tare ale educației. Și atunci, pentru că o instituție formată din indivizi, fiecare individ aduce un plus sau un minus. Dar instituția e privită, e o instituție solidă, câteodată se zice de elită, nu numai diplomația. Dar dacă ai, îi spui, o caracterizezi de elită, păi, hai să facem să fie de elită real și nu
să-și poarte numele așa cum trebuie. Cum spuneați în emisiunea de data trecută, trebuie să faci să meriți viața pe care ai primit-o.
Exact,
să-i
exact.
Să-i dai valoare.
Și aș adăuga un lucru. Ține iarăși de educație. Poate unii zic, dom'le, ne vorbește profesorul ăsta foarte mult de educație. Și diplomat, și profesor, dă educație multă. Fără educație nu facem nimic. Nu putem să păstrăm acel echilibru. Nu putem să formăm caractere. Să fii dârz. Să ai mândria ta. Ca aparții unui popor, unei colectivități, unei credințe. Și că, în același timp, ești deschis. Ești deschis la înțelegerea celorlalți, care au poate valori deosebite. Recunoașterea lor. Pentru că nu poți să porți un dialog atât individual, colectiv sau la nivel diplomatic, cu cineva care... El nu te cunoaște, tu nu-l cunoști, dar tu trebuie să ajungi la un rezultat. Iar, repet încă o dată, experiența mea de aproape 6 ani la UNESCO a însemnat foarte mult. De la grupul, să zicem, asiatic, China, Japonia, până la Orient sau Africa sau America, America Latină și America de Nord, America de Nord mai apropiată, dar totuși având și elemente diferite față de Europa, a însemnat o permanentă cursă de a dobândi cunoștințe, de a cunoaște un protocol. Poate odată o să vorbim și de acest protocol. Element în care tactul, eleganța, gestul, ținuta,
atitudinea,
toate converg și pot să ducă la rezultate sau poate să ducă la situații
dificile,
mai mult decât explozive, dacă nu știi să respecti. Și totul pornește de la cunoaștere și comunicare. Unii câteodată în viață, indiferent de profesie, zice, eu sunt specialistul și nu comunic.
Apropo de ce spuneați dumneavoastră, mi-am amintit, chiar mi-am notat câteva lucruri pe care un psiholog, psihologul Mihai Copăceanu le-a spus. Și spunea că lipsa educației în ceea ce privește diplomația este o problemă în societatea românească. Un român nu face complimente foarte ușor, că tot vorbeați dumneavoastră de anumite aspecte pe care le poți sesiza, un zâmbet, o vorbă bună. Nu suntem educați în spiritul tactului, spune acest psiholog. Diplomația poate îmbunătăți relații interumane. Ea apropie oamenii. Contează mult dacă îi spui cuiva că îți place ținuta vestimentară, cravata sau coafiura, sau cum arată. Diplomația trebuie aplicată mai mult. Ea reduce categoric conflictele.
Asta este categoric o definiție fundamentală. În timp ce alții caută elemente, argumente pentru a naște conflicte, diplomația are rolul acesta fundamental de a netezi asperitățile, de a găsi cărările care să conducă la înțelegere și la construcție.
Putem spune cumva că
iar ea nu e făcută din elemente, cum să spun, numai materiale. E făcută de oameni. Oameni cu toate bune și cele rele în trăsăturile lor. Și în care elementul formativ se adaugă, repet, elementului pe care mama natură ți l-a dat, pe care familia, de a rolul familiei
ți l-a dezvoltat sau te-a ajutat să te dezvolți,
are o forță, anumite caracteristici pe care în absența familiei n-ai cum să le dobândești și ajungi adult la o vârstă care îți lipsește o componentă, un braț, aș spune. Și atunci e greu să recuperezi. De-aia spuneam că aceste elemente se formează în timp. Nu sunt un dat.
Și prin muncă.
Și perseverentă în același timp. Dacă n-ai perseverentă tu ca individ, și mă adresez tinerilor care ne ascult, perseverență, chiar când întâlnești obstacole, chiar când întâlnești opreliști, chiar când întâlnești furtuni, din diverse cauze umane. Spuneam, viața trebuie luată așa cum este, dar în același timp întărită convingerea, și mă adresez din nou tinerilor, că au puterea să depășească chiar aceste obstacole și să poată să viseze. Pentru că visul face parte din viața noastră. Și ce frumos spui despre un inventator care, copil de țăran, visa la zbor.
Și a urmat visul.
Urma visul. Sau altul să descopere, poate acum sunt copii care ascultă și văd bătălia asta pentru viață, cu COVID-ul, să descopere un vaccin sau un produs care să revoluționeze și să aducă speranța într-o viață mai bună. Nu trebuie să tăiem aceste vise. Chiar dacă poate nu avem totdeauna perceperea lor directă, dar sunt oricând pe pământul ăsta românesc, care a născut atâți oameni minunați, să avem încredere în oamenii noștri. Mereu sunt în anumite locuri, ascult, ciumații, nu știu ce. Noi am avut puține cazuri de molime mari pe pământul românesc. Molima cea mare au fost invaziile străine, care ne-au căutat să ne desțăreze, să rupă din credința noastră creștină, au căutat să fură din pământul și bogățiile noastre. Dar neamul ăsta este de câteva mii de ani pe acest pământ. Aici am construit și aici trebuie să trăim fiecare cu formele sale de exprimare. Prea mulți sunt, și acum o spun în calitatea mea de președinte executiv, de puțină luni, al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. Am discuții, corespondențe cu români din Australia, din Spania, din țările scandinave, din țările de jos, din Austria și alte locuri. Dorul de țară nu se înlocuiește prin nimic. Dar sunt dezamăgiri pentru modul în care se reacționează. Pentru că afară au plecat în special tineri. Aici e durerea mare. Cum o mamă își vede copiii răspândindu-se. Și le spuneam, când am fost director pentru originarii din România în Ministerul de Externe, un lucru. Indiferent unde mergeți, unde vă călăuzesc destinul, pace, să nu uitați rădăcinile. Iar emisiunile pe care le faceți aici, la acest post de televiziune, este parcă un apel, o chemare către rădăcini și către înțelegerea sensului vieții noastre de zi cu zi.
Spuneți-mi, a fi diplomat, am putea spune că este echivalent cu un om civilizat?
Da. Numai un om care e pregătit, care își înțelege rostul și care este respectos față de tot ce îl înconjoară, atunci va ști să acționeze chiar în situațiile acestea tensionate. Chiar când cineva poate reacționează, folosesc un cuvânt soft, negativ, zgomotos, violent chiar, să știi să aduci pe făgașul firesc. Aici este vorba de, încă o dată repet, și voi repeta mereu atât cât voi trăi, de educație. Educație la nivelul individual, la nivelul colectivității și la nivelul țării. Câte emisiuni sunt pe posturile de televiziune care ne-au inundat. Eu când m-am născut n-aveam televiziune în România. Prima emisiune am văzut-o la 7 ani. Și era o emisiune în direct, dar parcă se vorbea într-o vreme când erau niște canoane, poate mai mult despre educație decât vorbim astăzi. Sau îi lăsăm așa undeva marginal. Sau numai când se întâmplă
anumite lucruri.
Nu. Educația e permanentă, e zi de zi. Educația se face de când te-ai trezit și până ai pus capul pe perină gândindu-te Dumnezeu îmi va da bucuria, onoarea de a fi în viață și de a putea bea o cană de cafea, un pahar de apă, de a întâlni prietenii, pe cei care îi iubesc, părinți, bunici și așa mai departe. Astea sunt lucruri care înseamnă mult în formarea unui tânăr care trebuie să devină încrezător pentru a doua zi.
Dacă tot am vorbit de educație și spuneam de rolul părinților pe care aceștia îl au în dezvoltarea personalității tânărului de mai târziu, cum putem să le transmitem sau ce am putea să le transmitem părinților din experiența dumneavoastră? Cum ați aplicat diplomația și tactul în oferirea învățăturilor pe care le-ați dat copiilor dumneavoastră?
Da. Acum, ce să facem? Fiecare are propria sa experiență. Nu vreau ca experiența mea, și n-am avut ambiția, ca experiența mea să fie o regulă. Dar în același timp, trebuie să spunem, să mărturisim ascultătorilor și celor care ne văd pe ecrane acum, că am 3 copii. În perioade când eram foarte tânăr și în care erau
înainte
și...
Înainte de emisiune chiar îmi spuneați, am crescut alături de copiii mei.
Așa este, așa este. Și am căutat să realizez un echilibru între dorințele noastre ca adulți, eram foarte tineri. În facultate ni se spunea copiii cu copii. Frumos, nu? Sunt alții care au copii la o vârstă mult mai profundă, mai matură. Nu contează cum. Copiii trebuie să iubești. În primul rând, să iubești și să faci să înțeleagă că asta e viața. E un drum pe care îl parcurgem și depinde dacă îl parcurgem cu demnitate, cu respect față de valori și față de valorile umane și cu credință în Dumnezeu. Ce să faci? Că eu poate nu e vârsta. V-am spus când eram mic, bunica mea care era nepoata unui serii de preoți în vechea Macedonie, mergeam și rosteam Tatăl nostru. Și nu am făcut treaba asta ulterior, așa dintr-un dogmatism sau dintr-o formă ca să, domne, iată domnul ambasador, merge și face o demonstrație de asta. Nu. Noi trebuie să o facem direct în interiorul nostru. Nu trebuie să, așa cum omul politic, diplomatul adevărat, se probează prin ținută, atitudine și fapte mai ales. Partea pragmatică trebuie să ne caracterizeze prin conduita pe care o avem zi de zi, prin sentimentul acesta al onoarei. E prea prețios acest cuvânt, onoare? Nu știu. Mereu am admirat acei oameni care și-au depășit. Pentru că oameni sunt. Egoismele proprii. Uneori, sentimentele. Scriam într-o carte dedicată unui fiu al neamului polonez de origine, dar care pământul românesc l-a adoptat și el a sângerat, sfârșind în închisori la Sighet, pentru o vină imaginară. Și spunea că Nu contează numele, nu contează de unde ai provenit, ci felul în care de fiecare dată te raportezi la pământul țării ale cărei roade te bucuri, mai mult sau mai puțin, și ce ai făcut tu ca acest pământ să rodească mai tare. Este lucru care am căutat mereu să impulsionez atât copiii, cât și pe tinerii care au fost în jurul meu, și de fiecare dată când am o dovadă a faptelor bune făcute sau a neuitării față de cel care a fost la un moment dat în trecerea vieții profesor, este poate una din satisfacțiile cele mai mari. De aceea...
Asta înseamnă să fiți un profesor cu vocație.
Tatăl meu era ultimul copil a unui țăran căzut în primul război mondial. Avea un an jumate pe crestele Carpaților. Nici astăzi nu știu bunicului meu locul exact unde a căzut. Pind ultimul, n-a mai făcut facultate, a făcut doar școala normală și o școală de ofițeri. Era învățător. Țin minte, se scula în memoria mea vizuală iarna cu nămeți. Noi n-am mai avut în București de mult acest lucru. Se ducea, aveam o casă tip vagon în bucătăria din partea, din spatele casei, ca să nu ne deranjeze, lua vioara și pregătea ora de muzică cu care începea săptămâna la școală. De aceea am, față de dascăli, față de profesori, față de oamenii care formează la rândul lor pe diverse nivele, o stimă deosebită și trebuie cu toții. Pentru că se spunea în vechime, preotul și învățătorul sunt oamenii care clădesc caractere.
Asta mă bucură foarte mult, pentru că noi la emisiunea Lecția de Viață de fiecare dată vorbim de modele autentice și de faptul că, în general, copiii, și nu doar copiii, adolescenții și tinerii, urmează exemplul anumitor persoane. Și pentru că ați trăit într-o asemenea familie și ați avut parte de o astfel de educație și ceea ce spunea tata era în concordanță cu ceea ce făcea, mi se pare extraordinar. Da. Pentru dezvoltarea viața astăzi, personalității.
Viața astăzi e adevărat. E mult mai rapidă. Câteodată profesiunile părinților nu mai permit, îmi spunea
să
cineva...
Să acorde timp copilului.
Vezi, tu ai avut o șansă că ai avut o bunică, alții au avut bunici. Noi nu mai avem asta. Noi tinerii trebuie să ne descurcăm când vin și copiii mai repede. E bătălia pentru a câștiga viața. Dar dincolo de toate acestea, trebuie să ai încredere în forțele tale. Trebuie să ai acea încredere că undeva există o forță care are grijă de tine dacă știi să fii curat în sensul cel mai larg și profund al cuvântului. De-aia emisiunile pe care le-am urmărit înainte de a veni pentru prima dată aici, acum este o nouă întâlnire a noastră și am acceptat pentru că vă adresați sufletului. Sufletului uman, atât de bogat și atât de doritor să împărtășească cu seminii săi, cu tact, cu diplomație, cu înțelegere și cu partea aceea a gestului frumos atunci când trebuie.
Aș vrea să vă întreb, e clar că vorbim de tact și diplomație în toate profesiile, peste tot, în orice domeniu. Dar pentru că tot aveți o experiență de genul acesta și ați fost invitat la foarte multe posturi de televiziune și urmăriți emisiuni, haideți să vorbim puțin pe scurt, așa, în câteva cuvinte, despre cum ar trebui să se desfășoare rolul acesta al diplomației în ceea ce înseamnă jurnalism.
Vreau să vă mărturisesc un lucru care l-am spus foarte rare ori. Eram foarte tânăr, lucram deja într-un institut de cercetare și a venit șocul unei cărți a unui mare scriitor, care întâmplător se numește tot Preda, Marin Preda, Delirul, care s-a dat o carte pe mână, pe ascuns, a circulat, a fost. Și vreau să spun că bătălia aceasta pentru a comunica adevărul, nu lucrurile care le-am învățat ulterior, dacă nu sunt știri negative, nu e nicio știre, nu. Avem datoria ca televiziuni publice care ne adresăm semenilor noștri, tocmai să venim cu fapte de viață pozitive în primul rând și nu cu lucrurile care violentează, dacă îmi dați voie, imaginea de zi cu zi, care ne introduc elemente de teamă, de reacții care să nu conducă la fapte bune, ci a face fapte bune. Un cuvânt simplu, dar cât de complex. Indiferent că ești într-un orășel mic și ai venit să cultivi legume, cum e undeva în Ardealul nostru drag, un om tânăr care face aceste lucruri și Radio România Actualități ni l-a prezentat într-o zi, sau ești archeolog la malul mării, căutând urme ale trecerii noastre, fiind unul din primele popoare creștine care s-au bucurat de această credință care l-a insuflat tărie. Vedeți? Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri. De aceea, eu încerc în discuțiile care le am cu colegi de-ai dumneavoastră de la alte televiziuni, înțelegând că e o bătălie și informațională și altele, să nu uite de sentimentul profund uman. Pentru că a repeta mereu evenimente, lucruri chiar violente sau care au o doză de răutate, de acțiune care nu e umană, în fond, esența, provoacă o psihoză generală, o psihoză care se transmite și peste hotare și în care România apare cu o imagine deformată. Am colegi, unii sunt chiar prieteni, peste hotare, care veneau cu întârziere în țară, după insistențe câteodată ale mele, numai că am auzit, s-a făcut, s-a spus la televiziunea X sau Y, a scris în jurnal. Și atâta le-am spus, le spun și astăzi. Veniți în țara mea, care e armonioasă, cu oameni calzi. În orice țară de pe glume poți să întâlnești și lucruri negative, dar veniți și cunoașteți-le, pătrundeți-ne în suflet. Vorbind acum istoricul, am spus, momentul primului război mondial, al războiului întregirii, a însemnat și pentru contactul între lumea românească și cea franceză, în primul rând, prin misiunea acestui mare român, generalul Berthelot, prima luare de contract între oameni reali, nu elite, în momente de tensiune, lupta cu epidemiile, medici veniți într-o aventură umană teribilă pe pământul românesc, îndeplinându-și datoria sau dintr-un spirit de întrajutorare. Médecins sans frontières și atâtea bătălii, cum sunt și în America și în alte zone din lume, oameni care merg în ajutorul fraților lor. Astea sunt sentimentele care trebuie relevate. Recent,
umanitate, empatie.
O familie care își pierde copilul la mai puțin de un an, bebe, oferă rinichi unui copil de 14 ani. Sunt lucruri care țin de natura umană. Sunt lucruri care trebuie să circule ca un exemplu de ceea ce noi trebuie să transformăm prin faptele noastre și să creăm acea educație permanentă despre care vorbeam.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să vă întreb, este diplomația o dovadă de cultură și un avantaj social?
Da, este clar. Diplomația cere în primul rând cultură. Cultură bogată și diversă. Cere în același timp un devotament. Te întâlnești ca diplomat de situații diverse. De exemplu, tot vorbeam de partea medicală, nevoia de a ajuta un om, nu contează vârsta, tânăr sau în vârstă, într-o problemă care la tine, unde îți îndeplinești misiunea, sunt condiții sau sunt posibilități de a găsi un strop de viață suplimentar. Eram în Cuba, și revin la acest lucru, în care mulți veneau pentru tratarea diabetului, care producea leziuni grave. Și eu m-au rugat, eram decan al Corpului Diplomatic al Uniunii Europene, să iau la deschiderea unei conferințe cuvântul. Și am spus, mă înclin în fața dumneavoastră, pentru că în bătălia pentru viață nu există frontiere. Există doar spirit dintr-o ajutorare umană.
Este remarcabil. Vă ofer posibilitatea să transmiteți un gând celor care au fost alături de noi și poate că până acum s-au întrebat să acționez cu diplomație, cu tact sau nu. Ce le transmiteți?
Da. În primul rând, cum am mai spus și altă dată, să avem și să aveți tăria de a vă urma calea și să nu uitați bunătatea sufletului uman, care înseamnă solidaritate și lumină în privire.
Vă mulțumesc mult că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață și vă mai aștept și cu alte ocazii, pentru că avem ce să învățăm de la dumneavoastră și ne face o deosebită plăcere să fiți alături de noi de fiecare dată.
Și eu vă mulțumesc și mult succes în bătălia pentru informare și formare a tinerelor generații în special.
Mulțumim mult! Reamintim celor care au fost alături de noi. Alături de mine în platou a fost excelența sa Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențiar la Havana 2011-2016, profesor universitar, doctor diplomat de carieră, doctor în istorie. Nu poți avansa în carieră dacă îți jignești colegii. Practicile solide necesită abilități de comunicare atente și pline de tact. Dacă ai un stil încrezător și asertiv și rămâi flexibil în situații dificile, ai șanse mult mai mari să ajungi în vârf. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când vom învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!